Sledujete pořád Setkání s profesionálem a mým dnešním hostem je pan Rostislav Benák. Dobrý den.
Dobrý den.
Pan Benák je, vy jste zakladatelem, vizionářem, majitelem společnosti Assessment Systems, která patří k našim nejúspěšnějším poradenským firmám. Expandovali jste do dnes už 7, téměř 8 zemí Evropy. Budeme si tykat, protože už se známe dlouhá léta. Jak jsi se Rostě dostal, jak začal tvůj příběh s Assessment Systems a kde to všechno začalo?
Hele, děkuju za to tykání. To mi určitě vyhovuje víc, vzhledem k tomu, že už se tykáme asi 10 let. Celý to začalo úplnou náhodou. Ono to vlastně začalo tak, že ta práce se našla mě, spíš než že bych já zuřivě hledal tu práci. Já jsem po vystudování Vysoké školy ekonomické, kde jsem manager na fakultě financí, pak jsem tam dělal podnikový management a ekonomiku, zůstal dělat doktorát na katedře psychologie, sociologie, řízení, kde jsem současně s tím dodělával ještě v psychologii na filozofické fakultě. A jak si mě tam kolegové našli, jestli bych nechtěl zůstat pracovat dál, učit na katedře, dělat si doktorát. A učil jsem k tomu ještě na ČVUT. A najednou se postupem času stalo, že se za mnou začali vracet studenti, který jsem měl předtím v minulosti na různých výcvikových programech, na nějakých výcvicích sociálních manažerských dovedností, na psychologii pro manažery a podobné věci. Vraceli se z praxe s tím, že ty věci, které jsme dělali tenkrát v hodině, by hrozně rádi dneska dělali v té firmě znova se mnou nějakým podobným způsobem. Takže najednou se stalo, že jsem měl spoustu konzultantské práce. A druhá část, já jsem si udělal studijní výlet do Španělska, kde jsem studoval v Santiago de Compostela u jednoho z nejlepších psychologů organizace a práce v Evropě, možná na světě, jako v top 5. U profesora Jesuse Salgada a on mě nějak vlastně představil s těmi ostatními mohikány na žijícími mohikány toho světového trendu psychologie práce. A řada z nich mě oslovilo, jestli bych nechtěl s nima spolupracovat v Čechách. Takže najednou vlastně byla ta rovina služeb, byla ta rovina produktů a ono to tak samo vzniklo a najednou jsem to dělal, aniž bych vlastně potom nějak intenzivně šel, tak najednou už to bylo.
A to se píše jaký rok zhruba?
To se píše rok 2000, 2001 už toho bylo tolik, že jsem tomu dal brand, jméno, začali jsme zakládat SROčku, oslovil jsem pár kolegů, už toho bylo nějak moc, takže najednou to byla firma. 2001 byl vlastně první firmní projekt pod brandem, už v rámci týmu lidí, kteří s námi pracovali.
Vzpomínáš si na ty úplné začátky, jak jste získávali toho prvního oficiálního klienta?
No, my jsme nemuseli, oni přišli. Oni přišli, to bylo vlastně na tomto půvabný, že když jsme se nějak nemarketovali, nikam jsme jako nikoho nepřemlouvali, tak oni chodili, že by vlastně rádi, protože už mě a kolegy vlastně nějak znali z té předchozí spolupráce. Stejný to bylo v té rovině produktů, jo, kdy najednou mě oslovil někdo, který má dneska 2 metry knih v knihovně na ČVUT, pardon, na vysoké škole, na Karlově univerzitě v katedře psychologie, tak má prostě 2 metry knížek, tak najednou se mi jako žijící ikona ozvala, že hele, tady jsem slyšel od kámoše, že pojďme dát něco dohromady. Takže já jsem k tomu vlastně přišel, k tomu úplnému začátku, vlastně trochu jako slepý k houslím, ale asi kdyby jsme se vzájemně k sobě nehodili s tím oborem, tak by se mi to nenašlo. Takže by se mě to nenašlo. Vzpomínám na první klienty. Do dneška jsme v kontaktu s některými z nich. S řadou z těch klientů z prvních možná 3-5 let to bylo jiný, to bylo jako srdcový, zapomněl jsem posílat faktury, vlastně mi to jako nešlo o to dělat komerčně. Pak řada z nich říkala, že musíme začít zdražovat, protože to nejde, to, co děláme. Takže vlastně to bylo hodně srdeční a hodně jsme s těma klientama z té úplně první vlny, těch prvních 3-5 let jsme do dneška v kontaktu. A s řadou z nich jsme se vlastně stali kamarádi, protože jsme to hodně dělali srdcem, nekoukali jsme na hodiny, nekoukali jsme na čas. Dělali jsme to ne na 100%, ale na 120, na 130, na 150 a zpátky ta odezva byla taková, že vlastně do dneška jsme ve velmi úzkém kontaktu.
Pojďme se vrátit trošku zpátky. Jaká je paleta služeb nebo produktové portfolio, chceš-li, společnosti Assessment Systems z pohledu, s čím jste začínali kolem toho roku 2000 a dnes?
V našem CRM programu máme 36 různých produktů a služeb. Určitě tím nechci unavovat to hlavní pojítko, to klíčové, co děláme, co nám je od prvopočátku vlastní, to, kde se vlastně ta moje dráha ekonoma s tou dráhou psychologa spojovaly. Je to měkké, softové, lidské v tom tvrdém biznesu a tak, aby to dávalo pokud možno měřitelné výsledky, pozorovatelné výsledky, prokazatelné výsledky pro ty ekonomicky uvažující manažery, že ty lidský zdroje a ty lidi jim vlastně nějakým způsobem přinášejí bydu. Když to povím takhle škaredě. A to, kde se to měkký lidský pojí s tím tvrdým, tak je oblast poměrně hodně široká. My máme ve svým logotegu Grow by Growing Human Capital a to je vlastně to, co děláme. My pomáháme firmám i organizacím růst prostřednictvím rozvoje a růstu jejich lidského kapitálu. To znamená všechny věci týkající se výběru lidí, ať už je to, teď zrovna dneska dokončujeme projekt na výběr generálního ředitele do nadnárodní skupiny, kde to je prostě velmi specifický, specifikovaný, jako vytuněný série řada individuálních assessment center, až po vlastně masokombinát automatizovaného výběru operátorů call centra. S tím, že v obou případech jsme schopni doložit, že ono to bude fungovat, cokoliv mezi tím, až přes rozvoj, zvlášť managementu, to znamená development centra, tréninky, výcviky, strašně moc koučování, včetně rozvoje koučů, vzdělávání koučů, supervizí, koučovacích výcviků, přes různé formy personálního poradenství typu personálních auditů, poradenství při té lidské části u mergí a akvizicí, přes různé organizační, reorganizační projekty, které se všechny dotýkají přímo lidí, až po organizační poradenství typu ladění výkonů v podobě engagement studies, nějakého reformulování lidské stránky, vizí, výzkumu spokojenosti, až vlastně po, díky tomu, že jsme, že působíme v řadě zemí, tak i vlastně srovnání v rámci mezinárodních skupin, kde pracujeme pro nějaký koncern a vlastně jim pomáháme benchmarkovat jednotlivý země mezi sebou, případně jednotlivý funkce mezi sebou. Takže to je ta oblast. To lidské v organizacích.
Když bych se podíval na váš produktový list, je tam služba či produkt, který je jasně ohraničen, možná i pojmenovaný, který v podstatě tvoří jakousi páteř té firmy z pohledu příjmu, z pohledu zisku, nebo je skutečně vaše portfolio rovnoměrně rozstříděné mezi těch, kolik jsi zmiňoval, 30 různých služeb?
Aktuálně 36, to jsme to ještě seřezávali. Určitě je to tak, že to pravidlo Paretovo 80-20 nebo 99-1 nebo 60-40 platí. Taky u nás jsou nějaký dominantní produkty. My jsme hodně šli tou cestou rozvoje do zahraničí produktama, které jsou dobrý a neprůstřelný a současně bezpečný. Když máte vynikající rozvojový program pro to manažery a dáte to někomu nespolehlivému v nějaké, nechci být konkrétní, východoevropské zemi, tak druhý den o něm nemusíte slyšet a nějaký program za týden vznikne pod jiným brandem a vlastně je to tam bez ohledu na nějaký intellectual property. Takže jsme rádi chodili s licencovanými produkty, které mají dobrou mezinárodní ochranu vlastnických duševních práv. Hodně rádi jsme v jednotlivých zemích začínali prostřednictvím psychodiagnostiky Hogan Assessment Systems z toho důvodu, že ona je světoznámá, je to dobrý industry standard, takže ji vlastně znají úplně všude. A v okamžiku, kdy jsme schopní přijít s exkluzivní smlouvou pro daný region, tak i v případě, že nám tam nikdo nezafunguje, tak to stačí vypnout a nikdo vám to neukradne, protože ten skórovací klíč není nikde přístupný volně. Takže to je jako dobrý ledoborec do neznámých terénů. Když to potom dobře zafunguje, přicházíme s řadou dalších nejenom produktů, ale i služeb. Máme těch produktů je řada. Myslím si, že jako jeden z top grossing je určitě 360 stupňů zpětná vazba, což je vlastně generikum, každý to zná, ale v okamžiku, kdy to generikum člověk umí udělat dobře, levně a přitom velmi pěkně, kvalitně, průkazně, má k tomu benchmarky, má k tomu korelační studie s výkonem, s pozicema, s benchmarkama, tak to najednou funguje mnohem líp. Určitě v řadě zemí, ne teda ve všech, pracujeme i s velmi unikátní psychodiagnostikou přístrojovou. Příkladem, když na Slovensku potkáte jakýkoliv auto s modrým majáčkem na střeše, ať už je to hasič, policista, sanitka, tak všichni nezbytně nutně ze zákona museli projít nějakou diagnostikou, jejíž parametry splňujeme jedině my a to jsme prosím pěkně vůbec tomu nijak nepomáhali. Jo. To je prostě o tom, že vizuospaciální percepci umí vyrobit velmi dobře, jenom velmi málo kdo. Takže tady jsme nějakým distributorem v tomhle regionu nějaké světové unikátní metodiky. Určitě assessment centra, určitě koučování děláme v každé zemi, určitě rozvoj leadership skills děláme v každé zemi. To jsou asi páteřní věci.
Jak to vůbec vzniklo? Jakým způsobem jste se dostali k licencování nebo k možnosti vlastně využívat tyto mezinárodní produkty a jak vlastně ta spolupráce vznikla na začátku?
Jasně. Ono to se vrátím zpátky k té náhodě. Já jsem v Santiago u Jesuse Salgada dělal, já jsem byl vlastně vyslaný v rámci Univerzity Karlovy, kde jsem dodělával magisterský studium, nicméně jsem si tam dělal věci na doktorát, který jsem dělal na ekonomce. A tak jsem se tam tak jako jednoho dne potkal s tím, že všechno to, co nám tam říká, je strašně krásný, ale že na ekonomce žádnou plitkou esejistiku nikdy neobhájem, že tam potřebuju tvrdý čísla. Načež Jesus, který mi dal jako mraky svého osobního času, řekl, hele, tak to se musíš pobavit tady s kamarádem, s Bobem Hoganem. Já jsem říkal, počkej, Bob Hogan, to je takový ten, jak máš od něj ty dva metry, tomu psát nebudu. Tak jsem se mu samozřejmě neozval. Bob Hogan se ozval zpátky, že dostal kontakt, že bychom se měli potkat a vzniklo to všechno jako v úzovkách studentský projekt, kde já jsem tady na tom dělal nějakou validizační studii, nějakou lokalizaci, spoustu práce. A oni ty amici moc tu východní Evropu neuměli. A najednou se stalo, že jsme se pro ně stali rychle rostoucí významný partner. A jestliže jsou dneska zhruba v 54 zemích a 44 jazykových lokalizacích, tak my jsme jich z toho dělali 9. Takže jsme vlastně nějakým způsobem poměrně významní v portfoliu jejich celosvětových klientů, tím, že jsme vlastně nějakým způsobem lokální hub. A tak se stalo, že najednou nás začali sami představovat si ty kolegové mezi sebou. Ona to vlastně relativně velmi úzká skupina lidí, takže s Šufrýdem nás třeba představil John Raven, což pro psychologii jméno velmi známé. Potomek slavného Johna Ravena, s kterým jsme se někdy potkali někde na večeři, na kterou nás přivedl ještě někdo jiný, a nějak jsme se dali do řeči a najednou zavolal starýmu panu Šufrýdovi, který už dneska taky není v biznesu. A tak se to jako postupně stalo, že najednou jsme seděli v SHL v Londýně a tak jako najednou je ten svět vlastně hrozně malý. Jo? V téhle té úzké skupině lidí v té psychologii, v biznesu na mezinárodní úrovni je ten svět vlastně strašně malý a všichni se známe. Že těch pár men, který známe z Ruska, z Francie, ze Španělska, jo, to je omezená komunita 30 vlajkových men a v okamžiku, kdy se vám podaří dobře uspět v nějaký části, tak najednou jako dostáváte reference, dáváte reference, víte, kde se zeptat, víte, kdo vás doporučí. Takže se vlastně dneska paradoxně děje to, že z Londýna do Prahy je takhle daleko a z Prahy do Kazachstánu je takhle daleko, ale když chtějí z Londýna udělat něco v Kazachstánu, tak to je tady u nás, že jo. Takže vlastně jako volají nám sem k nám, tady do toho Kazachstánu, přes tu Prahu, takhle tady kousek z toho Londýna. Takový paradox je zajímavý.
Jak probíhá personální politika Assessment Systems, protože Assessment Systems není jenom prostě Benák, je tam řada desítky dalších spolupracovníků. Jak si vytvářel ten úvodní tým, nebo jak vlastně vznikalo to jádro? Protože u každé vzdělávací nebo poradenské firmy je nebezpečí to, že mnoho práce nebo nositeli té přidané hodnoty jsou konkrétní lidé, kteří pak mají třeba tendenci si udělat vlastní společnost nebo pracovat sami na sebe. Jak vlastně si se snažil tuhleto hrozbu eliminovat a jak si vytvářel ten klíčový tým?
Jo. To je velmi záludná, velmi dobrá otázka, protože to je velký riziko, který je možný vidět jinak. Já vlastně neznám konzultantskou firmu, v které by se tohle nestalo. Že někdo přišel, něco se naučil, poděkoval, odešel s klienty, s portfoliem. A taky máme pár takových případů v naší anamnéze. Ale pro nás vlastně tohleto je věc, která není ohrožující, protože vize a strategie Assessment System z posledních 5 let je velmi jednoznačně mezinárodní, respektive byla regionální. Naše vize, formovaná někdy 5 let zpátky, je být lídrem v regionu střední a východní Evropy, což konkrétně znamená, že budeme dodávat pro minimálně 50% společností stop-sto, který působí alespoň ve třech zemích, Takže aby jsme dodávali mezinárodně do poloviny top 100, který jsou v regionu přítomný. A tenkrát tohle to byla vize, která byla pro řadu lidí neuvěřitelná. Dostával jsem zpětnou vazbu, že je to sice hezký, že to mají na PowerPointu, ale že to jako nevidějí, nechápou a nedovedou si to představit. Později mi titíž lidé o pár let později řekli, že vlastně hele, to je vlastně fajn, dneska mi to dává smysl, když máme ty pobočky tady, tady a tady. A říkám, ale to vlastně obráceně. My je tam máme proto, že to dávalo smysl. Ono to nedává smysl, protože je tam máme, ono je to obráceně. A v tomhle směru, kdokoliv se odrodil, tak možná má solidní úspěch na místním trhu, anebo odešli lidi po dohodě v dobrém, skvělí kamarádi, kteří třeba měli zájem dělat v malé butikové firmě a určitě nechtěli dělat ve velké korporaci, protože ono to vlastně dneska trochu korporace je, což pro některé lidi může být nuda. A pro nás lidé, kteří jsou lokálně úspěšní, vlastně nejsou konkurencí, protože my záměrně cílíme na regionální a nadnárodní biznis. Takže třeba z hlediska produktového vývoje se záměrně nevěnujeme ničemu, co má pouze lokální význam. V okamžiku, kdy to není replikovatelný přes region, tak je to věc, která může být skvělá, ale pro nás není zajímavá. Rádi doporučíme třeba skvělý místní partnery, s kterými rádi děláme a víme, že to pro ně bude skvělý, ale jak to není přenositelný, tak nám to nezapadá do mantinelu.
Další důležitou součástí fungování každé firmy je obchod. Jak funguje obchodní oddělení Assessment Systems?
No, obchodní oddělení má za sebou strašně dlouhou řadu objevů, jak to nedělat. My vlastně jsme zjistili, že nám vůbec nefungují obchodníci. My jsme zkoušeli opakovaně najmout obchodníky, nikdy nám to nevyšlo v žádné zemi. Takže my vlastně nemáme žádného obchodníka. Udělali jsme si znouzetnost, říkáme tomu consultative sales, to znamená, že než abychom někomu tlačili něco zajímavého, tak spíš si klienti zvykli se na nás obracet se svými problémy, s otázkama, které chtějí řešit. A v ten okamžik my si tak jako sedneme, popovídáme, načrtneme, co by bylo možné a z toho vlastně vzniká následně biznis. Takže musím říct, že obchodníky nemáme. Máme pouze jednu regionální obchodní ředitelku, která je teda shodou okolností Maďarka a nepracuje u nás dlouho, je to 2,5 roku, takže to je vlastně z hlediska historie už neúplně zanedbatelný a ta má na starosti hlavně koordinaci nadnárodních klientů a samozřejmě přišla s neuvěřitelně tlustým vizitkářem, protože dělala v jiný firmě obchod v tomhle oboru, ale s jinými produkty a takže vlastně obchod nemáme.
Dá se říct v krátkosti, proč Assessment Systems uspěl v mezinárodním řídku a řada dalších firm, které se o podobnou věc pokoušela, v podstatě toho nikdy nedosáhla?
Jo. Nevím. Zkusím to krátce. Nevím, jestli se vůbec trefím. První věc, tak jako každý máme za sebou obrovsky dlouhou řadu pokusů, které se ukázaly omylem. Dneska třeba absolutně nejrychleji a nejdynamičtěji rostoucí pobočkou nebo dceřinou společností holdingu je Assessment Systems Russia. Je to pobočka, která svý velmi ambiciozní cíle překonává o 30% druhý rok v řadě. A to i přes problémy, které tenhle rok přišly v politické oblasti, tak to pořád jede skvěle. No jo, ale je to pátý pokus. Prvních několik pokusů jsme objevili, jak to nedělat. Byť jsme na žádném neprodělali kalhoty, tak pořád to byla cesta objevů a omylů. Jako i tak zdánlivě velmi jednoduchá spolupráce, jako je Slovensko, tak na začátku měla taky jednu, dvě neúspěšné cesty, kdy jsme zkoušeli nejprve rozvinout Slovensko prostřednictvím partnerů. Zjistili jsme, že jsou sice skvělí, ale že jsme každý v jiném segmentu trhu, že to nejde. Zkusili jsme vlastní pobočku. Zprvu to byla taková pobočka duchařská, kdy tam nebyla kancelář, nebo byla daleko z Bratislavy. Byl tam jeden člověk, najednou to začalo jít, jezdilo tam hodně konzultantů. Dneska tam je třetí country manažerka. Ta pobočka docela funguje. V Polsku jsme taky měli 2 pokusy. V Rumunsku máme teď pokus číslo 3. Každý z nich je lepší. V Jugoslávii to vyšlo na poprvý. Byť tam byla určitá latence. Strašně dlouho se nám nedařilo Maďarsko. Tam jsme prostě permanentně nebyli schopni uspět. Nakonec Maďarsko vyšlo na poprvý a mimořádně dobře. Je to odpověď? Možná bych v té odpovědi vydestiloval vytrvalost, protože jde o to se nevzdát na poprvý, jde o to se nevzdát na podruhý. Takže to je první faktor. Brutální buldočí vytrvalost a neochota se vzdát za jakoukoliv cenu. Druhý faktor, snaha a ochota jim porozumět. V okamžiku, kdy kamkoliv jedete, musíte umět pár slov. Na lidi to působí skvěle. Já jsem se kvůli tomu ve své páté dekádě života vrátil k tomu, že šprtám ruštinu, abych mohl ještě lépe rusky přednášet a vést tréninky a koučovat. A nikdy jsem si nemyslel, že se k ruštině budu vracet a že se jí budu sám s radostí učit. Nikdy jsem si nemyslel, že budu umět 40 slov maďarsky. Dneska umím 40 slov maďarsky, tuhle jsem to počítal. To samé jako zjistíte, jak je to vlastně snadné v těch zemích bývalé Jugoslávie. Takže to je jako druhá věc, snažit se jim přiblížit, snažit se je pochopit. To je mimochodem strašně zajímavá věc. Já jsem hodně změnil názor na všechny země v okolí. Od té doby, co tam trávím opakovaně hodně času, možná jsem změnil názor i zpátky na Čechy, jo? Že je zajímavý ten pohled venčí. A jedna věc je, když vy se díváte na ně a pak když se jejich očima díváte na někoho jiného, tak vlastně taková jako zajímavá triangulace, najednou zjistíte, že to, co nás učili v dějepisu, bylo vlastně hrozně jednostranný a to, co se říká tady doma od babičky, vlastně jenom jeden úhel pohledu a že to je vlastně všechno možná trošku jinak a je to mnohem pestřejší, zajímavější, barvitější. Vlastně se cítím být méně Čech od té doby, co hodně pracuju venku, protože najednou to je něco vlastně trošku jiného, ty Čechy. Jsem vlastně v něčem víc Čech, ale jako méně, než jsem býval předtím. Mé češství se změnilo.
Dá se nějak zjednodušeně říct, jak probíhá nábor manažera pobočky, nebo jakým způsobem je tvoje strategie, když chceš otevřít pobočku naprosto nové zemi, nikoho tam neznáš, jak vlastně funguje to první vykolíkování toho území?
Hele, to je absolutně klíčová otázka. Je to core business naší práce a tak sami tomu dáváme velmi velkou prioritu. Musím říct, že se nám osvědčily různý postupy. Ať už přes reference, přes někoho, kdo vypadal, že by mohl mít zájem a byly na něj velmi dobrý reference. Absolutní základ je totální integrita. V okamžiku, kdy tam je nějaký škralt v integritě, tak jako bad luck, tak tam tudy všechno nepokvete. V okamžiku, kdy to je někdo důvěryhodný, tak je ještě otázka, aby byl dost dobrý, měl šťávu, měl chuť, měl zájem, měl motivaci. I nejskvělejší lidi k nám přišli přes inzerát. Stejně tak jako jiní lidi v té kvalitě totálních jako skvělých country manažerů k nám přišli na referenci. Takže ten zdroj hodně přes kontakty, nebráníme se otevřením inzerátům. Paradoxně z toho chodí jako lepší lidi, než když lovíte ve vyloveném rybníku. A určitě jsme hodně nároční na motivaci, jsme hodně nároční na nasazení, jsme hodně nároční na kvalitu. A to jsou takové základní věci, motivace a kvalita. Ten člověk vlastně nemusí být perfektní. Jsme schopní, ochotní tomu člověku v každé zemi hodně pomoct. Začínáme od hlavy, takže vždycky je absolutně klíčový country manažer a dáváme velkou volnost ve stavbě týmu. Byť vlastně výběr každého člověka i asistentky ve finále schvalujeme. Já jsem vlastně osobně mluvil i s posledním adminem, ať už v Srbsku nebo v Rusku, prostě protože chci vědět, kdo pro mě pracuje, chci si s tím člověkem udělat nějaký obrázek, chci položit pár zakuklených otázek, musí kruce diagnostiku toho člověka, jako půl hodinky spolu strávíme s každým člověkem. A současně se hodně změnilo za těch 14 let to, že se nebojíme výrazně rychleji implementovat zpětnou vazbu, takže když něco nejde, tak jako to nejde a dál to neřešíme. Takže vlastně jsme zrychlili i ten cyklus učení. Hmm.
Jakým způsobem funguje nové zemi, ta prvotní akvizice nového klienta v té konkrétní zemi?
Hele, já se omlouvám. My se asi vymykáme různým standardním pohledům. My většinou chodíme za klienty. Takže v okamžiku, kdy už někde jsme, tak vlastně nikam nejdeme na úplně zelenou louku. Na Slovensko jsme šli za českýma nebo československýma klientama. Do Polska, tam to možná byla trochu zelená louka, to možná bylo rozhodnutí jít tam, protože to dávalo biznisově velký smysl. V Rusku už klienti najednou byli, jsou v dalších zemích. Vlastně dneska působíme v celý Visegrád, Srbsko, Chorvatsko, máme zastoupení Černá Hora, Bosna, Hercegovina a Makedonie. A v Rusku máme pobočku v Moskvě. Měli jsme ještě partnera na Ukrajině, nicméně dnes ji řešíme přes Rusko. A poměrně často děláme práce v Kazachstánu. Děláme práce i mimo tenhle region střední a východní Evropy. Hodněkrát jsme dodávali do západní Evropy. Často jsme dodávali i mimo Evropu. Máme za sebou projekty v Číně, ve Vietnamu, v Afghánistánu, v Saúdské Arábii. Máme klienty, kteří od nás odebírají naše produkty ve Spojených státech, v Brazílii, v Indii. Byť jsme tam ještě vlastně projekt neletěli dodávat. Ale to možná už je mimo rámec otázky, kterou spoložil.
Už budeš hodně, řekl bych, distancovaný sám od sebe. Nakolik je postava Rosti Benáka důležitá pro současné zdravé fungování Assessment Systems?
To je hodně jiná otázka, než jsem čekal. Já jsem se začal smát v okamžiku, když jsem si myslel, že se zeptáš na rozvoj té firmy, protože tam si myslím, že by se to asi nestalo. A tam byla potřeba určitá souhra věcí. Pro fungování firmy si myslím, že když mě dneska cestou odsud porazí tramvaj, takže to pojede dál a zůstane to v černých číslech. Dokonce si myslím, že i rozvoj firmy zůstane zachovaný, byť by určitě šel jinudy, než bych ho vedl já. A byť by možná měl jiný tempo, a to nemusí být nezbytně špatně, to může být i větší tempo v některých oblastech, určitě jsem já brzdou. A dneska je ten tým dobře postavený, každá země funguje samostatně, centrála si na sebe vydělá, centrála má CEO, což je vlastně nadřízený téměř všech country manažerů s výjimkou Ruska, který si teda jako klíčovou prioritu nechávám pod sebou já. Rozvojovou a včetně financí, včetně teďka konečně už i operations, těch housekeeping issues. Já mám vlastně pod sebou ještě funkční tým na research product development, takže vlastně já ještě táhnu to, co bude v budoucnu. To, o čem vám budu povídat za 3 roky, tak na tom teďka už 2 roky dělám. A myslím si, že to je dneska už dobře postavený beze mě. To byl vždycky můj cíl, být zbytečný.
Když se vrátíme teda k té otázce rozvoje firmy nebo nových projektů, produktů, kam směřuje tedy jednak ten produktový vývoj a jednak ten, řekl bych, personální vývoj, tak aby asi cílem byla minimální fluktuace, aby ty velké náklady, které se zřejmě do toho člověka, který přichází do firmy jako nový, tak musí spoustu věcí střebat, musí spoustu věcí pochopit. Takže tam je to pořád, se bavíme o práci postavené na dobře vyškolených konzultantech. Je to, ten nositel práce je člověk na rozdíl od firmy, která vyrobí produkty. Nebo je tam větší procento toho, že to jsou středněné na člověka. Takže řekl bych, když se podíváš ve dvou rovinách, jednak je to teda rozvoj firmy z pohledu personálního a jednak rozvoj z pohledu produktového, kam to všechno směřuje.
Co se týká rozvoje firmy, tak máme v strategickém plánu 2015 velmi bedlivě prozkoumaný to, že chceme otevřít jednu pobočku v západní Evropě. Máme na shortlistu 4 země, kde podnikáme nějaké kroky a jedna z nich věřím, že se urodí. Chceme otevřít jednu pobočku mimo Evropu, kde máme na shortlistu 2 konkrétní země, kde už taky podnikáme nějaké kroky a uvidíme, jak se urodí. Ten learning cyklus je dlouhý. Co se týká personálních politik v rámci všech ofisů, tak to má několik pravidel. Za prvý, pro všechny platí stejné pravidla, takže policies, které platí v Čechách, jsou shodné jako policies, které platí v Rusku. Příkladem je, že všichni musí umět anglicky. Dřív jsme to měli tak, že občas tam byli lidi, kteří nebyli precizní v angličtině. Dneska je to prostě náš běžný pracovní jazyk. Většinu času paradoxně trávím v angličtině. Jako řada mých kolegů. Druhá věc, nesouhlasím s tou minimální fluktuací. Když jsme pracovali u klientů v podnicích, kde ta fluktuace byla mimořádně nízká, ono to není dobře. Ono to začne zatuchat a zamrzat. Ten rybník se trošku zanese. A je potřeba mít na paměti, se to může změnit v budoucnu. Jo? Člověk stárne a tak, ale doposud to tempo rozvoje firmy bylo hodně velký. A zajímavý bylo, že jsme občas rostli rychleji zvenku než doma. A najednou ten, kdo se stal brzdou, byl ten, kdo před 6 lety táhl vývoj. Protože prostě mezi tím zůstal tam, kde byl, ale firma se změnila. A v tomhle směru je ta velmi nízká fluktuace kontroverzní. Takže je dobrý to tempo udržovat, byť samozřejmě za velkých nákladů. Děláme každoročně offsite, že všichni ze všech poboček se sjedeme na nějaké místo, což stojí mraky peněz. Ale i tak to děláme proto, aby ty lidi byli v kontaktu i osobní. Máme videokonzultační nebo videokomunikační systémy po zabezpečených linkách, takže jsme prostě v kontaktu na velkých plazmách, se vidíme každý den, ale ten osobní kontakt je tam potřeba. Takže jedna věc, musíme udržovat tempo. Druhá věc, máme poměrně striktní systém nějakého vnitřního benchmarkingu. Máme vlastně každý konzultant nebo každý pracovník front office má nějaký svůj vlastní logbook, kde se sleduje projekty, který dělá na vzdělání, který má zkušenosti, který má hodnocení nadřízení a teda. To se ročně aktualizuje. No a já si myslím, že to jako Velšovo 70, 20, 10 dává velký smysl, takže jako těch 10%, kteří jsou na chvostu, tak má význam, aby jsme se s nimi pobavili o tom, že jejich příležitosti můžou být někde jinde a že se zkusíme prostě sunout dál. A přicházejí nový výzvy z hlediska mobility. Projekty, které jsme měli v Saudské Arábii, tak najednou byly jako mimořádně náročný. Je zase jako na jiný set of skills. Hodně nás láká jihovýchodní Asie. Tam je toho spousta těch příležitostí, tam je dost budoucnosti. Je to odpověď na otázku po té personální stránce, po té strategické stránce?
Já bych řekl, že z mého pohledu určitě, co by mě konkrétně ještě zajímalo, je ta produktová část, jak předcházíš tomu, aby nastala ta situace vlastně toho Nokia syndromu, že byť je člověk v určitém okamžiku lídr toho segmentu trhu, jasně, tak vlastně ta změna toho paradigmatu nebo změna technologie ho postaví vlastně do role toho, který vlastně jde ke dnu. Takže jakým způsobem se tomu snažíte vyvarovat ve firmě vy?
Tak, my jsme vždycky investovali poměrně velký procento vlastních výnosů do produktového vývoje. Poměrně jako intenzivně jsme v kontaktu s tím, co se na trhu děje. Dokonce trpíme iluzí, že máme nějaký produkty, který jako víme bezpečně, že ještě nikdo jiný nemá, my už máme nějak v pipeline. Ty současné trendy, který je možný sledovat posledních několik let na trhu v oblasti HR a v managementu leadershipu, tak hodně v sobě zahrnujou sledování return on investment, sledování reálného finančního výnosu toho, co investujete do lidských zdrojů. V tomhle směru je vlastně překvapivý, že ono je možné ty věci spočítat, ono je možné se podívat na to, co mi některé věci ušetří nebo vynesou. Takže i když třeba nějaký projekt stojí šesticifernou částku, tak ve finále jsme schopni akcionářovi nebo top managementu mezinárodnímu říct, že jim to osmicifernou částku ušetří. Že v okamžiku, kdy mobilní operátoři měli EBITDA přes 40%, tak jsme byli schopni jim vyrobit projekt, který stál šesticifernou částku a ve skutečnosti jim ušetřil víc. Každá koruna vynaložená v daném projektu jim vynesla víc než koruna vynaložená do core businessu. Jinými slovy, že jsme ušetřili víc, než vydělali na svým core businessu. A tohle to jsou věci, kdy potom vaším zákazníkem vlastně přestává být HR, který má rozpočet a spravuje nějakou funkci jako operations, ale začíná to být management, který se stará o nějakou restrukturalizaci, inovaci, rozvoj. Když se vrátím zpátky k té otázce, určitě produkty stavíme a koncipujeme tak, aby byla prokazatelná, měřitelná jejich konkrétní přidatá ekonomická hodnota. První bod. Druhý bod. Je smutným paradoxem, že se dneska o lidech ví mnohem víc, než jsme schopni z těch informací u nich zpracovat. Takže nějaká forma zpracování informací, které jsou k dispozici. Někdo tomu vzletně říká big data. To je, rád bych, aby z toho byl nějaký trend a nějaký klíčový slovo, který bude strašně sexy, ale všichni budou dělat big data. On je to jako teenage sexem. Všichni o něm mluví a nikdo to pořádně nedělal, takže to je to samý s big datama. Jo? Všichni o tom mluví a vlastně reální výstupy jsou pořád strašně malý. Když jezdíme po konferencích v zahraničí, tak to je pořád spíš fazy. Nicméně produkt, který dneska máme vyvinutý po produktové stránce, dokončujeme ho nebo děláme ho po stránce softwarový, tak splňuje klíčový parametry big data. To znamená, že pracujeme s masou informací, které vzájemně propojujeme, což je nějaká unikátní přidaná hodnota, o které nevíme, že by konkurence v tomto směru kdekoliv po světě zatím měla. To znamená, že jsme schopni pracovat se zdroji dat v oblasti osobnosti, motivace, výkonu, hodnocení toho člověka nezávislými stranami. Takže vlastně ty data propojujeme tak, že máme-li nějaké výsledky, zpracujeme si benchmark týmovej a je to věc, kterou vlastně ten klient může mít, ani o tom neví. Porovnáme to s výsledkama hodnocení peers nadřízených, podřízených v oblasti 360, kde třeba pozorujeme zajímavá matice dat vystupuje v kombinaci osobnostních předpokladů versus naplněného potenciálu podle hodnocení 360. Jenom máte jeden kvadrant, koho rozvinout a povýšit, koho vyměnit, koho retainovat, protože už tam moc potenciálu není, ale pořád se strašně snaží a koho rozvinout, protože potenciál je větší než aktuálně. Nějaká strategická forma řízení HR. Když tomu přidáte ještě další data k dostupný o zaměstnancích, tak máte zajímavou kombinaci třeba s výkonem. Takže můžeme zpětně validovat to, jaký lidi vybírají na ty pozice. A je to sekundární, terciální využití dat, který najednou dávají velmi neprůstřelné výsledky a ta firma potom vlastně ani neví, že tolik ví o svých lidech a jsme schopni řídit výkon té firmy. Další věc, která se s tím dá krásně propojit, tak je potom návaznost na individuální vzdělávání samostatných těch lidí, kdy jim dáte do ruky nějaký nástroj, který je pomůže v jejich další kariérní cestě. Máme teďka, dokončujeme, každý rok děláme nějaký výzkumy i sami pro sebe. Teďka děláme výzkum třeba na porovnání LinkedInových profilů a osobnostních charakteristik, takže nějakým způsobem validujeme různá data, takže se vlastně může stát, Michale, že se koukneme na to, co máš na LinkedInu a povíme ti jiné věci, než který tam máš, ale který budou validní a průkazný. A takhle to je možný vlastně posléze udělat s kýmkoliv. Ta cesta jde dál, zajímavé zpracování třeba metadat. Vyhráli jsme jeden projekt zahraničí pro jednu banku, která měla informace o svých zaměstnancích, více než 10 zaměstnanců věděli, že kradou. A než aby řešili každýho z nich zvlášť, tak si řekli, hele, pojďme to pojmout systémově. Vám, milé konzultantské firmy, přijďte, kdo z vás dokáže predikovat nejvíc variability, kde máme díru, tak dostanete projekt potom na téma employee fraudu. My jsme ten projekt vyhráli, druhý nejlepší za námi byl s několika násobně větší cenou schopen predikovat pouze polovinu té variability jako my. A když jsme teprve získali data, že jsme zjistili, kdo to je, ten, kdo tam dělal ty fraudy, tak jsme byli schopni ten model zacílit ještě víc a najednou šup byl z toho projekt asi bych neměl být konkrétní, jednu velkou radnici v jednom velkém východoevropském městě, která řešila politické zadání na téma fraudu a veřejných zakázek, protože jsme schopni z těch informací vyzískat víc věcí. Jo, a tady to najednou jde dál. Jo, tady se dá řešit aplikace už nejenom B2B, ale aplikace žadatele o hypoteční úvěr, s jakou pravděpodobností bude splácet, nebude splácet. Jo. Najednou se to otvírá takových informací mnohem víc a to je nějaká forma aplikací Big Data. Takže zpátky budeme pokračovat v tom, že jednotlivé věci budeme dělat dobře. Budeme pokračovat v tom, že budeme objevovat nové oblasti, kde se jednotlivé věci dají dělat dobře a pokračujeme v tom, že ty věci propojujeme způsobem, který zatím nemáme zprávu, že by napadl někoho jiného, tak aby vznikla dodatečná přidaná hodnota pro klienty.
Prostě podle toho, co jsi říkal, tak mám skoro pocit, že firma fungovala historicky naprosto lineárně, ale možná, že tomu tak nebylo. Bylo v historii firmy období, kdy jste měli skutečně velkou příležitost prokázat svoji ospravedlnitelnost jako manažera nebo majitele a kdy skutečně jste museli překonat zásadní věc, buď personální nebo produktovou, která vás dostala přes tu, přes tu vývojovou krizi?
Určitě. Ta otázka je mnohovrstevnatá. Já si vlastně jsem schopen vsadit na to, že lineárně agregovaný revenues firmy vlastně byly fakt lineární a jsou lineární do dneška. Ten růst tam pravděpodobně je. Lineární poměrně hodně z té časové řadě 14 let. Když se podíváme na profit, tak to tak určitě není. Byly doby, kdy ty marže byly výrazně nižší, kdy byly výrazně větší, jako to krásné období 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, to už asi nebude. A myslím si, že síla se prokázala v okamžicích, kdy někde padla kosa na kámen. V každé zemi jsme někdy měli zásadní problém. Každá země někdy potřebovala pomoc. A skutečnost, že nás bylo víc a mohl se jako jeden postavit za druhýho, myslím tím jako jedna pobočka za druhou, případně občas si mezi sebou poskytnout úvěr v okamžiku, kdy někdo ztratil dech nebo najednou zjistil, že tam má jako velkou díru v nevybraných pohledávkách. Jsem zjistil, že vlastně máme banku. Jako to jsou miliony, které máme běžně v pohledávkách po splatnosti. A když se vám to někdy sejde na jednom místě, tak je to jako velká díra. Takže tohle to je jedna věc, kdy ta síla se projevila. A druhá věc, vedle portfolia zemí, které pomáhaly si vzájemně, tak určitě portfolio produktů, že byly doby, kdy šel jeden, byly doby, kdy šel jiný, byly doby, kdy šel třetí. V době největší krize, kdy řada firm tady hibernovala nebo krachovala, a 2008, konec roku 2009, 2010, tak my jsme furt rostli, protože nám prostě přišla jiná produktová řada, nebo přišli jsme s jinou produktovou řadou, která v daný okamžik byla velmi silná. Ale zpátky k těm faktorům víc osobním, určitě si myslím, že jsem v některých situacích byl největší překážkou já, protože ta firma byla moje. Jako moje dítě, kdy jsem v daný okamžik třeba ztratil nadhled na to, kdy z malý party kamarádů, kdy management meetingy se dělali po každý u někoho jiného z nás doma v obyváku, se najednou stal biznis, ve kterém to kamarádství muselo ustoupit, protože prostě v daný okamžik už to nebylo funkční. A bylo na místě si říct, že jako bylo to super, ale jdeme jinam. A sever je tady, nahoru, a my jdeme tímhle směrem a taky prostě potřeba i přesto, že se máme rádi, tak se rozloučit. A já jsem vždycky v tomhle směru jako manažer opakoval často tu chybu, že jsem měl potřebu přesvědčit, aby ostatní souhlasili. Myslím si, že to byla jedna z největších chyb, který vlastně jako svým klientům, co by coach, pomáhám překonávat mnohem snadněji a elegantněji, než jsem ji překonával sám. Právě protože tak jako lékař nemůže léčit svou rodinu a psycholog by neměl terapeutizovat svoje příbuzný, tak je vlastně i těžký být konzultantem v vlastní firmě. A kdy mi dlouho trvalo, než jsem se naučil některé věci prostě řešit možná svěžněji a možná s větším nehledem a možná s menším emočním angažmá, než jsem to měl v počátcích. Takže vlastně to byly okamžiky, kdy já jsem třeba brzdil rozvoj firmy i v personální otázce rok, dva, zcela zbytečně. Dneska už je nás víc v tom managementu, dneska mám dobrého CEO, dneska máme country manažery, dneska se na kvartálním board meetingu o těch věcech poradíme s mnohem větším odstupem, jde to mnohem snadněji. Je to jiná etapa.
Je práce tvým koníčkem a posláním, nebo jsou dva nebo tři různí dosti ve Benátci a máš, když přijdeš domů, zavřeš dveře, tak máš jiné koníčky, jiné záliby, nebo je to propletené? Jaký je dosti Benát, když odhledneme trošku od té profesní stránky a od firmy?
Hele, myslím si, že těžko překročit svůj stín a myslím si, že já, ať už jsem v práci nebo doma. A určitě nejsem doma v pozici majoritního akcionáře předsedy představenstva. Tam jsem prostě jedním z partnerů spolu s manželkou a s dětma. Ale i tam uvažuji o věcech i z té roviny, kterou nemůžu odpárat, z té roviny odborný, psychologický. Co si myslím, že jsou mý dvě tváře, který jsou možná nejvíc různý, tak je určitě Rosťa jako coach, konzultant, facilitátor práce skupiny top managementu a Rosťa jako manažer. Myslím si, že ta práce kouče, odborníka mě vlastně mnohem víc baví. Jo? To, když dělám rukama ty odborné věci, tak tam mám víc radosti, víc energie, víc vnímám tam vlastně i o něco víc smysluplnosti a možná bych i škarohlícky řekl, že to, že jsem postavil firmu, bylo vlastně nutné pro to, abych mohl svoji práci dělat tak, jak mě baví, tak, jak jí věřím, tak, abych se vytvořil ty podmínky. Takže vlastně ta odborná práce mě vlastně baví víc. Mě baví i ta práce mezinárodního rozvoje, ale pravdou je, že někdy ten management vlastní považuji za větší nudu, než tu práci odbornou s klientama. Máme víc než 1000 korporátních klientů a jsou zprava, zleva, ze zhora, ze zdola. To je neuvěřitelně inspirativní. Oni mi za to platí, já se od nich učím takové věci, to je jako krásný.
Kdyby ty sám sebe si se měl zeptat na konkrétní otázku, na konkrétní věc, která by tě od Rosti Benáka zajímala a zároveň se na ně odpovědět, co by to bylo?
To je velmi záludná otázka v tom, že řada otázek, na který bych se sám sebe rád zeptal, ale neznám na ně odpověď, proto bych se rád ptal. Pokud to dáváš tak, abych se zeptal na něco zajímavého a současně si odpověděl, a přitom nemáme moc času, abych se mohl dlouze zamýšlet, tak je to těžký veřejně. Musím si filtrovat věci, které jsou fakt mý a věci, které bych rád pustil ven. Myslím si, že jak dál, aby nás to všechny bavilo a tím všechny, myslím, sebe, kolegy, zaměstnance, klienty, manželku, děti, aby to prostě pořád dávalo šťávu, tak jako teď, protože se všechno mění a když teď je to fajn, tak to není záruka, že to bude fajn za hodinu. Takže možná to by byla ta otázka. A odpověď? Odpověď možná nebude tak jednoznačná, silná a sebevědomá. Ta odpověď by byla přesto jako furt pochybovat o tom, jestli je to správně, jestli to nejde jinak, jak by to mohlo být jinak, jestli to nejde líp za rohem, nebo tudy, nebo tamtudy. Takový jako permanentní hledání, uvědomování si, trochu pochybování, trochu se učení, jako permanentní učení, jako kam dál, jak jinak, protože co člověk umí dneska, bude úplně zbytečný zítra. Jo, všechno se mění, takže je to odpověď na tvoji otázku? Jsi spokojený s touhle otázkou i odpovědí?
Je to asi těžko hodnotit, jestli to odpověď správná nebo není. Je to odpověď, kterou, na otázku, kterou jsi si dala, kterou cítíš, takže jsi odpověděl tak, jak jsi odpověděl. Nicméně já bych ti chtěl poděkovat za dnešní inspirativní a velmi, velmi příjemné setkání. Přeji hodně úspěchů jak společnosti Assessment Systems a další expanze mezinárodní, pokud to bude ta cesta, kterou považuji za vhodnou.
To je prostředek, ne cíl.
A možná co nejpřímější tu cestu poznávání, učení se a získávání dalších informací a zkušeností.
Děkuji moc, Michale. Pokud mohu, rád popřeju to samé i tobě, protože jsme v tom kontaktu nějakých 11 let, jste ušli velký kus cesty, vidím, že tě tyhle věci moc baví a já ti moc děkuju za pozvání a moc ti přeju to samé, co jsem si přál pro sebe a svý kolegy, protože věřím, že to je fajn, tak ať tě to baví a hodně úspěchů i vám. Děkuju moc. Hodně úspěchů i všem, pro který tohle mělo být inspirativní a vydrželi až do konce.
Prostě děkuji a našim divákům přeji rovněž hodně úspěchů a těším se na další setkání při sledování pořadu Setkání s profesionálem. Na shledanou.